Ons gaan lees uit die woord van die Here, uit die evangelie, soos wat Markus dit beskryf. Markus, hoofstuk 5. Markus, hoofstuk 5, van vers 21 af. Markus 5, van vers 21. Jezus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daar aan. Net toe hy vir Jezus sien, val hy op sy knie voor hom en smeek hom dringend: "My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom, lê toch je hande op haar, zodat zij gezond kan worden en leven." Hij het saam met hom gegaan. Een groot menigte het achter hom aangegaan en hulle het van alle kanten af teen hom gedruk. Daar was ook een vrouw wat al 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het. Sy het baie gelei onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het echter geen baat daarby gevind nie. Haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jezus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter aan sy klere geraak, want sy het gedink: "As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word." En dadelijk het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon aan haar lichaam achterkom dat sy van haar kwaal ontslaaf was. Jezus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra: "Wie het aan my klere geraak?" Disippels het hom geantwoord: "U sien toch dat die mense van alle kante af teen u druk. En dan vra u nog: wie het aan my geraak?" Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knie kom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vir goed van jou kwaal genees." Terwyl Jezus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom: "U dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig?" Jezus het echter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge: "Moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo." Jezus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van ver van mense wat verskrikkelijk huil en tekeer gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê: "Wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net." Hulle het hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die 3 disippels wat by hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar: "Talita, kom." Dit beteken: "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." Dadelijk het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie, en gesê hulle moet vir haar iets te eet te gee. In vers 36 lees ons die woorde: toe Jezus het geluister en het met die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge: "Moenie jou ontstel nie, bly maar net glo." Die ouer vertaling sê: "Moenie vrees nie, bly net glo. Liewe gemeente van ons Here, 'n mens se lewe is maar 'n stryd. En ons lees dit hier in Markus 5 van twee mense wat in 'n geweldige stryd verkeer het. En eintlik is die een so 'n tussengebeurtenis wat plaasvind as Christus op pad is na die leed van die ander een toe. Ons lees van die lid van die sinagoge, wie se dogtertjie van 12 jaar oud ernstig siek was. En ons lees van 'n vrou wat ook vir jare lank al aan hierdie bloedvloeiing gelei het. Ook 12 jaar lank het sy aan hierdie bloedvloeiing gelei. Die lewe is 'n stryd, 'n mens is maar swak en nietig. En nou gebeur sulke dinge in 'n mens se lewe, en dit gebeur ook in my en jou lewens, dat daar van tyd tot tyd krisisse en beproewinge kom. En nou is die vraag, hoe moet 'n mens dit sien? Hoe kan ons beter daarop antwoord as dit wat ons in Psalm 119 vers 25 gesing het? Dat hy my verdruk het, was enkel goed vir my. Daar beteken die woordjie enkel, dit was alleen goed vir my. Dat hy my verdruk het, dit was goed vir my. Want wat doen hy daarmee? Want daardeur het hy my dieper in die kennis ingelei. So met al hierdie verdrukkinge en al die beproewinge in die lewe, is die Here besig om iets te doen. Hy lei my in sy kennis in, al dieper in die kennis in. En daarom is verdrukking in 'n mens se lewe, sê Psalm 119 vir ons veel beter as die allerrykste skat. Dis vir ons beter as al die goud en silwer wat die hele wêreld kan omvat. Ons vra baie keer oor dit wat in ons lewens gebeur. Hoekom? Hoekom laat die Here dit toe? Hoekom laat die Here gebeure in die wêreld toe? Dinge wat gebeur. Hoekom? Daarmee leer die Here vir ons. Soos goud gelouter word deur vuur om die vuiligheid, die onsuiverhede uit die goud uit te kry. Om die suiwer goud daar te kry. So gebruik die Here ook beproewinge in my en jou lewe. En nou is dit so dat ons in geweldige stryd, waarin ons dikwels verkeer, so alleen en bang kan wees. En dan raak dit vir jou nog erger as jy tot die Here bid, en dit vir jou voel asof die Here nie antwoord nie. Jy roep tot die Here, en dan voel dit vir jou of hy ver weg staan. Daarvan is David ook vir my en jou 'n voorbeeld. In Psalm 22 het hy vir die Here reguit gevra, my God, waarom het u my verlaat? En juist aan die kruis, as Christus daar van God verlate is, werklik van God verlate is, dan haal hy hierdie vraag van David in Psalm 22 aan, as hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Sê Christus ook. En vanavond in die nagmaalsformulier gaan ek en jy dit weer hoor, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Christus het aan die kruis gesterf, hy het daar van God verlate gewees, sodat ek en jy dit nie meer belewe nie. Wat leer hierdie deel vir ons in Lukas 5, Markus 5? Dit word vir ons geleer dat die Here ons laat wag om ons geloof te beproef en te toets. Suiwerheid volg op beproewing. Leer die beeld van die goud vir ons. In die tweede plek, laat die Here ons wag, sodat ons vertroue van alle ander dinge aftrek, en op hom alleen sal stel. Dat ons self sal sien, niks en niemand kan my in my beproewinge help, soos wat die Here dit kan doen. Niks en niemand anders kan werklik help, net die Here alleen. In Psalm 3 skrywe David, ware hulp kom net van die Here af. In die derde plek laat die Here ons wag, sodat die heerlikheid van sy genade, want dit is die belangrikste waaroor dit gaan, sodat die heerlikheid van sy genade soveel groter en heerliker kan deurbreek, sodat die mense dit kan sien. En dit lei weer tot groter dankbaarheid in ons lewens. Markus 5 leer dus vir ons, jy moet in jou nood na die Here toe gaan. Jy moet leer om op die Here te wag en jy moet bewus wees van die Here se teenwoordigheid en die Here se heerlikheid en jy moet berus in die Here se woord en sy wil. Markus vertel nou vir ons hier die gebeure rondom die dogtertjie van Jairus. Sy was 12 jaar oud. In Lukas 8 vers 42 wat ons nie gelees het nie, lees ons nog iets anders. Daar staan dat hierdie dogtertjie was sy enigste kind gewees. So Jairus, sy enigste kind, 12 jaar oue dogtertjie, wat op sterwe lê. Onthou wat het ons verlede Sondag gehoor, toe Isaac geoffer moes word, Abraham vir Isaac moes gaan offer, sy enigste kind. Hierdie hoofman van die sinagoge, of lid van die sinagoge, sy enigste dogtertjie lê op sterwe. En Jairus, een van die raadslede van die sinagoge, het ons nou al 'n paar keer gehoor, mense wat Christus verwerp het, mense wat gesê het, hy is 'n skeurmaker, mense wat gesê het, hy is 'n godslasteraar, en nou is hierdie Jairus in 'n dilemma gewees, want hy verkeer nou in nood, hy verkeer in 'n geweldige beproeving, hy kan nie nou na Jesus toe gaan nie, want dan verloon hy alles wat, waarvoor hy en sy medelede, van die Joodse raad voorgestaan, van die sinagoge voorgestaan. As hy dit doen, sal hy die woede van die lede van die sinagoge hom op die hals haal. Toch gaan hy. Vers 22 en vers 23 sê dit vir ons. Wat doen hierdie man? Ten spuite van sy omstandighede, ten spuite van die gevaar van verwerping, van afdanking van die sinagogiese raad af, gaan hy in sy nood na Christus toe. Dit is die eerste belangrike ding. Hy is bereid om daar die skade en die skande op hom te bring, as dit toch net sal help dat sy kind gesond word. Wat hierdie raadslede ook al vir hom mag sê, dit is nie nou vir hom belangrik nie. En weet jy, in vers 22 lees ons, dat hy selfs voor Christus gaan kniel het. Hy val op sy knieë voor hom. 'N man wat sê Christus is 'n godslasteraar, saam met sy vriende, hy gaan en hy gaan kniel voor Christus. Ons sien hier iets van geloofsvertroue in Jairus deurbreek. Hy glo dat as Christus sy hande op sy dogtertjie lê, sal sy gesond word. Hy twyfel nie. Maar weet jy, liewe broer en suster, toch sien ons ook iets van 'n klein geloof na vore kom. Hy glo, Christus moet voor haar dood by haar wees. Anders is dit te laat. Christus moet dadelik kom. Alles los, en kom, ons het dit ook gekry by die twee susters, Martha en Maria, toe hulle broer Lazarus siek geword het, toe stuur hulle boodskapper na Christus toe, om te sê, hulle broer is ernstig siek, hy moet kom, en toe Christus eers 'n paar dae later daar aankom, toe sy so 'n bietjie van kwalik geneem, as u hier was, sou Lazarus nie gesterf het, u is te laat, wat help dit nou u is hier? Iets daarvan sien ons ook by hierdie man. U moet nou dadelik kom. Jairus dink dat Christus deur die dood gebind word. Maar ek en jy weet mos, liewe broer en suster, die dood staan ook in sy diens. Want hy die dood later oorwin. Hy gebruik die dood in sy diens om die heerlikheid van die Here na vore te bring, die mag en die krag van die Here daarmee te wys. Selfs die dood is gehoorsaam aan Christus. Klein gelowig was Jairus. Toch lees ons nie dat die Here hier sy klein geloof aanspreek nie. Hy gaan Jairus help, maar op sy tyd en manier. Jairus het die belangrikste gedoen. In sy nood gaan hy na die Here toe. Maak nie saak wat die ander mense sê nie, maak nie saak wat hulle dink nie. Hy gaan, want dit is die beste plek om by te wees as jy in nood is. Gaan lees maar in Psalm 46 en maak dit op jouself ook van toepassing. Dat die Here altyd bereid is om te help in nood. In tye van benoudheid is die Here in 'n groot mate beproef, getoets, staan daar in die ouer vertaling. Nuwer vertaling, hy's altyd bereid om ons te help in ons tye van nood. Dis die belangrik. En nou gaan Christus vir Jairus help, maar nie op die tyd wat Jairus dit wil hê nie. Dit bring ons by die tweede punt. Die eerste een was, vlug in jou nood na die Here toe. Die tweede een is, leer om op Christus te wag. Leer om op Christus te wag. Ons kan sê, wag het iets van 'n vertroue. Leer om onder alle omstandighede op die Here te vertrou. Hoe groot of hoe klein jou nood ook mag wees. Ek en jy weet dat die geloofspad nie altyd maklik is nie, ons het daarmee begin. Ons bly maar altyd, ons hele lewe lank in die oefenskool van die geloof. Dit is 'n lewenslange proses waarin ons staan terwyl ons op aarde is, 'n lewenslange proses van groei deur die swaar kry heen na die Here toe. Ons kan natuurlik verstaan dat Jairus haastig is. Christus moet nou kom. Ek is bang hy gaan te laat wees. En by dit alles is daar nog 'n vertraging op die pad. Kyk wat gebeur. Christus gaan staan. Groot menigte gaan saam, hulle drom om hom saam, hulle beweeg maar stadig, en dan raak iemand aan hom, en hy gaan staan. Hy gaan staan nie net vir 'n oomblik nie, nou begin hy eers soek, wie is die een wat aan my geraak het? Dan praat hy ook nog met haar. Dis 'n preek, weer op 'n ander keer. Eintlik twee preke, twee wonderdade, wonderwerke, wat die Here in hierdie een gedeelte gedoen het. Die wonderwerk ten opsigte van die vrou gaan ons nou nie vandag hanteer. Nou kan jy jou indink hoe Jairus gevoel het. Ek is so haastig en hier draai Christus. Hy praat nog hier met 'n vrou. Selfs sy disippels raak 'n bietjie ongeduldig toe hy vra, wie het aan my geraak? Here, maar hier is 'n hele klomp mense rondom my en hierdie gedrang kan mense mos aan mekaar raak, en raak mense aan mekaar. Dit is toch niks dat mense so aan mekaar raak nie. Maar die belangrike, wat het gebeur? Hy het daar die vrou, daar die oomblik genees. Verstaan Christus dan nie? Daar's nie werklik tyd om te mors nie. Gaan Christus my nie help nie? Het ek my hele beroep, my hele lewe, het ek dit verniet op die spel geplaas. Was die skrifgeleerdes en die raadslede nie dalk reg in hulle beoordeling van hierdie man nie? Kan hy my werklik help? Lyk maar vir my of hy nie kan nie. So word Jairus se geloof beproef. En weet jy, liewe broeder en suster en kind, vers 35, lees ons, dat dit wat Jairus gevrees het, gebeur het. sy dogtertjie sterf. Die kind is dood. Is nie meer nodig dat hy soen toe gaan. En daarom kom van die mense terug na Christus, na Jairus toe, en sê vir hom, die dogter het gesterwe. Waarom val jy nog ons leermeester lastig? En dan kom die tekstvers, vers 36. Jesus hoor dit met die een oor. En hy sê vir die raadslid van die sinagoge, moet jou nie ontstel nie, bly glo. Moet nie vrees nie. Bly glo. Moet nie beangstig raak nie. Ek is in beheer. Ek is in beheer van lewe en dood. My kinders behoort aan my in lewe en in dood. Dit is my eiendom. Die heerlike troos van Sondag 1. Christus kan dit sê, want onthou, hy is die oorwinnaar oor die dood. En hier kry ons al 'n vooruitgryping na die gebeure op Golgotha wat bietjie later sou volg. Dat Christus mag het oor lewe en dood. Lees vers 39 en 42 waar dit ook vir ons gesê word. 39, hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie. Sy slaap net. En toe lag hulle hom uit. Dit was hulle reaksie. En wat doen hy? Hy sê net vir haar, Talita kum, Aramees, wat beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En sy het opgestaan. Hoe die Heere sy wonderwerke gedoen? Deur sy praat, deur sy woord. Dit is die derde punt, ons berus in die Heere sy woord. Onthou julle wat ons sing, dat die Heere sy woord skepingsmagtig is. Die Heer het hier die hele skepping gemaak deur net te praat, gesê, laat daar dit wees en laat daar dat wees. En het was daar. Sy woord is skepingsmagtig, hy praat net, en dit wat hy sê, gebeur. En dit is die almag van die Heere alleen wat dit kan doen. Niemand kan dit doen. Net die Heer. Niemand, liewe broer en suster, kan sonde vergewe nie. Net die Heer. En daarom is vergifnis ook 'n wonderwerk. Want die Heere vergewe my en jou sonde so, dat dit weg is. Asof dit nie gebeur het nie. Ons vergewe en dan vergeet ons partykeer nie. Ons vergewe baie keer halfhartig. Maar die Heere alleen kan vir sondaar mense, soos wat ek en jy is, sê, jou sondes is vergewe. Aanskou die wonder van God se almag en God se genade hier in hierdie twee gebeurtenisse. God hoor, God gee redding. Hy het dit gegee op sy tyd en op sy manier vir Jairus, na 12 jaar vir die vrou wat aan die bloedvloeiing gelei het. En gaan lees maar by al die wonderwerke van die Heer. Op sy tyd en manier. En daarmee versterk hy ook ons geloof. Ons het aan die begin gesê, hierdie wonders werk en loop uit op die verheerliking, die grootmaking van die naam van die Heere. Net hy wat dit kan doen. En as jy vanavond aan die nagmaalstafel sit, dan denk jy, het is net die Here wat sy seun gestuur het. Net hy kon dit doen. Sodat hy aan die kruis op Golgotha gesterf het en betaal het vir my en jou. Net die Here kan dit doen. Dit, liewe broer en suster, is die evangelie van Jesus Christus. Hy is die heerlikheid van God, die hoogtepunt van die Here se heerlikheid, die Here se liefde vir sondaar mense. Daarom kan ek en jy in die beproewinge van die lewe, wanneer ons bang is, wanneer ons alleen is, wanneer ons oor die toekoms wonder, wanneer ons onseker is, na die Here toe vlug, al is ons geloof klein, ons kan op die Here wag. Al lyk dit partykeer vir ons of hy nie gaan help nie. Ons kan berus in sy woord, want sy woord is skepingsmagtig. Ons het dit gesing in Psalm 119, hoe waardevol hierdie woord van die Here is. En hierdie woord het vlees geword, en onder my en jou kom woon. Dadelik het die dogtertjie opgestaan, en begin loop. Sy was al 12 jaar oud staan hier, en dan, die mense was stom van verbasing. Mense wat hom uitgelag het in vers 40, staan hier in vers 42, stom van verbasing oor die heerlikheid van die Here. Ek en jy kan, selfs in die swartste nag, op die Here bly wag. Hy kan en hy wil en hy sal in nood, selfs as ons sidder bewe vir die dood, volkome uitkoms gee, want die uitkoms het in Christus klaar gekom. Vanaand, as ons aan die nagmaalstafel sit, dan kyk ons nie net terug na Golgotha toe nie. Ons kyk vooruit na die bruilofsmaal van die lam, waarin ek en jy, elke gelowige, op pad is, na die heerlikheid van die ewige lewe by ons Here. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord. Ons dank U vir die rykdom van U woord. Ons dank U dat U woord ook vir ons elke keer weer U mag, U majesteit en U heerlikheid wys. En dat U dit vir ons ook prakties gewys het toe U U seun gestuur het en vanaand dat ons, as ons die nagmaal gebruik, dit weer op 'n sigbaar, simboliese manier sal sien. Gaan die dag met ons, leer ons om met ons nood na U toe te gaan, leer ons om op U te wag, en leer ons om met U woord besig te wees, hoe langer hoe meer, deur U gees, om Christus wil. Amen.